Nduk.
Napa, Pak?
Mrene lungguh kene, Bapak arep ngendika.
Ambek ngendikan dhewe ta, Pak?
Ah, wong tuwa kok kon ngomong dhewe. Kene rungokno. Tak omongi, Nduk. Kowe wis gedhe. Iki mau, Nduk. Ana sing nakokne. Kae lunduk sing gedhe wetenge. Wong e sugih, Nduk. Akeh belanjane.
Aku mau
kudu gelem.
Gek piye?
Mesti marem to.
Rekoso.
Ora-ora.
Tak nangis.
Ora caturan.
Ya aturi, Pak. Aku wis duwe. Percaya, Pak. Bocah ngene. Kae lupa sing pun sing kerene. Barek wae, Pak. Lumani rene. Aku
wis wis marem
rekoso
ora
tak nangi
wis ora caturan kowe kuwi manut to bapak wong tuwa iki ra mung mbok ngerti anak to
bapak napa pen manter to pak
wis mantep iki nganggo banget
yen ngono bapak le sing gawe
wis bocah wedok dikandani lho. Tak omongi, Nduk, gunane apa? Kok gundeli, Nduk, joko ramiso. Luwe becek, Nduk, manuko bapak. Keceh duit, Nduk, tur bakal penak. Gelem.
Gak piye?
Mesti marem wis to.
Rekoso.
Ora-ora.
Tak nangis.
Wis ora caturan.
Dak aturi, Pak. Wis kadung tresno. Kawin kuwi, Pak. Namar kebondo. Suki miskin. Gak piye?
Pak ne wis marem.
Rekoso.
Ora-ora.
Tak nangis.
Wis ora caturan. Bocah kok nggugu karepe dhewe. Kowe iki anake sapa?
Lah nggih anake bapak ngoten.
Oh iya ya aku malah lali. Wis ngene kono. Iki rak yo nggugu bapak to, Nduk.